je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvodu emisije izdvajamo neke od vijesti dana za 13. april 2012. godine. Makedonska policija potvrdila petorostruko ubistvo sinoć u blizini Skoplja.
Prema prvim informacijama radi se o četvoro osoba na uzrastu od oko 20 godina i jedno lice na uzrastu od 45 godina.
Propao još jedan pokušaj formiranja vlasti u Livanjskom kantonu koji je još uvijek bez budžeta, a konsultacije se nastavljaju i danas.
Nedostaje ta 17. ruka i onda zbog te 17. ruke pretpostavljam je...
Nakon što je policija zabranila održavanje skupa ekstremnih desničara u organizaciji Hrvatske čiste stranke prava iz desničarskog udruženja Hrvatski uljudbeni pokret, saopštili su kako su od policije ipak dobili dozvolu za današnje okupljanje. U željezničkoj nesreći u Njemačkoj poginule 3 osobe. Sjeverna Koreja lansirala dalekometnu raketu koja se prema južnokorejskim i japanskim izvorima ubrzo nakon lansiranja raspala i pala u more. Obnovljene borbe u Siriji. Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti proslavljaju Veliki petak. Ovo su samo neki od naslova dana. Širi pregled vijesti pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine započela je akciju kontrole obračuna i uplate poreza i doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za nezaposlenost na području Federacije. Aktivnosti će se provoditi u naredna 3 mjeseca u okviru koje će biti izvršene uredske i terenske kontrole u predmetu obračuna i uplate poreza i doprinosa na plaće i iz plaća, saopćeno iz Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Danas u Ustikolini obilježena 20. godišnjica od osnivanja Armije Bosne i Hercegovine. Udruženje Žene Banja Luka i Helsinški parlament građana Banja Luka pokrenuli su inicijativu i uputili je svim političkim strankama Bosne i Hercegovine u vezi sa formiranjem kandidatskih lista za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2012. godine u pogledu podrške ženama u vlasti. Inicijativa je pokrenuta u skladu sa zaključcima tribine koja je pod nazivom Može li Bosna i Hercegovina funkcionirati ako je iz vlasti isključena polovina stanovnika, održane 8. marta u Banja Luci. Makedonska policija potvrdila je da su sinoć kod sela Smilkovci u blizini Skoplja pronađena tijela 5 muškaraca, vjerovatno ubijenih iz vatrenog oružja. Iz policije kažu da su oko tijela ubijenih pronađene čahure i da je u toku obdukcije i utvrđivanje identiteta ubijenih, od kojih su četvorica starosti od 18 do 20 godina, a jedan oko 40. Holandska obavještajna služba ispituje snimke koji su se nedavno pojavili na YouTube-u, na kojem jedan Srbin prijeti da će srušiti brane u Holandiji u znak protesta zbog toga što se u zatvoru u Scheveningenu nalaze Ratko Mladić, Radovan Karadžić i Vojislav Šešelj, prenose holandski mediji. Viši sud u Beogradu odredio je rano jutros pritvor za 11 osumnjičenih za paljenje ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu u februaru 2008. godine nakon mitinga Kosovo je Srbija, dok je jedan osumnjičeni koji je bio maloljetan u to vrijeme pušten da se brani sa slobode. Nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske zabranilo međunarodnu ekstremnu desničarsku konferenciju koja se trebala održati večeras u Zagrebu, javnosti nepoznata nevladina udruga Hrvatski uljudbeni pokret u proglasu u kojem glorificira NDH kompletnu hrvatsku političku scenu od Tuđmana preko Josipovića do Sanadera nazivaju komunistima, masonima i homofilima, najavila je dijeljenje letaka na centralnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića za 18 sati. Pokušavajući si pridati veću važnost, lažno su prikazali da je policija njihov skup dozvolila, javio je naš dopisnik iz Zagreba. Europska unija je danas osudila pokušaj Sjeverne Koreje da lansira dalekometnu raketu u orbitu, ocijenivši to kao jasno kršenje međunarodnih obaveza Pjongjanga. Lansiranje rakete izvršeno je na sjeverozapadu Sjeverne Koreje. Sjedinjene Države, Japan i Južna Koreja saopštili su da je raketa kratko letjela, a onda se raspala i pala u vodu kod Korejskog poluostrva. 3 osobe su poginule, a 13 povrijeđeno u željezničkoj nesreći koja se dogodila u blizini Frankfurta, saopštila je njemačka policija. Prema navodima njemačke policije, 6 osoba je zadobilo ozbiljne povrede, prenosi AP. Pravoslavci obilježavaju Veliki petak, dan strogog posta i tjelesnog i duhovnog. Pravoslavni kršćani danas su marširali kamenim alejama Starog grada u Jeruzalemu kako bi obilježili raspinjanje Hrista na križ prije više od 2000 godina. Povodom 560. godišnjice rođenja Leonarda da Vincija, rođenog 15. aprila 1452. godine u mjestu Vinciju u srcu Toskane, Kraljičina galerija Buckinghamske palače u Londonu organizovala je izložbu zapanjujuće preciznih anatomskih crteža velikog talijanskog renesantnog umjetnika i mislioca, koji je po mnogo čemu bio daleko iznad svojih savremenika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Makedonska policija potvrdila je da su sinoć kod sela Smilkovci u blizini Skopja pronađena tijela pet muškaraca, vjerovatno ubijenih iz vatrenog oružja. Iz policije kažu da su oko tijela ubijenih pronađene čaure. Utvrđuje se identitet ubijenih, od kojih su četvorica starosti od oko 20 godina i jedan oko 40. Još nije poznat motiv ubistva, niti ima osumnjičenih. Prema izjavama lokalnih stanovnika, tijela ubijenih pronašli su ribari. Iz Skopja, Marija Tumanovska.
Policija je zvanično potvrdila da su sinoć oko 22 sata i 30 minuta pronađeni petoro mrtvih u blizini skopskog sela Smilkovci. Po nalogu istražnog sudije, tim MUP-a izvršio je uvid mestu, pritom pronašao čaure oko žrtava i potvrdio prostrelne rane po njihovim tijelima. Prema prvim informacijama, radi se o četvoro osoba na uzrast od oko 20 godina i jedno lice na uzrast od 45 godina. Inspekcija kriminalističke policije, javni tužilac, istražni sudija i forenzičkih timova završena je u ranim jutarnjim satima, nakon čega su tela prebacena u Institut za sudsku medicinu. Od instituta kažu da njihovi ekipe trenutno rade na obdukcije tela. U interesu istrage i porodice timove će raditi sve dok ne završe obradu svih tijela. Prema riječima očevidaca, dečki su sa dva automobila išli na pecanje u blizinu Veštačkog jezera kod sela Smilkovci. Još uvijek je nepoznato šta se u međuvremenom desilo i koje pucao na njih. Stanovnici sela Radišani, gdje su živjeli četvoro ubijeni, a u toku dana može se zabeležiti veliko policijsko obezbeđenje u tom delu grada. Prema svjedočenju stanovnicima, žrtve su ribare koji su često dolazile na pecanju. MUP je saopštio da je poduzeo mjere da se utvrdi identitet žrtava, razlozi za ubijanje, te da u potpunost razreše slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Marija Tumanovska.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini. Kriza vlasti u Livanjskom kantonu ušla je u 19. mjesec nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Bez formiranja nove vlade nema ni budžeta za tekuću godinu, pa tako ni plata budžetskim korisnicima, informiše Andreja Pavić.
Rukovodstvo HDZ-a Bosne i Hercegovine, HDZ-a 1990, SDA i SNSD-a nisu uspjeli doći do dogovora s rukovodstvom SDP-a BiH. Sastanak je bio zatvoren za medije. Prema riječima Krune Vrdoljaka, predsjednika SDP-a Herceg-Bosanske županije, nastavilo se izbjeći medijski publicitet, međutim informacije su ipak prosurile u javnost.
Nedostaje ta 17. ruka i onda zbog te 17. ruke pretpostavljam, iako je bilo za stavova tamo i uvjeravanja da to nije razlog, nego razlog je da SDP treba jaka prava stranka od razine države, federacije pa niže. Naš stav bio, odnosno SDP-ov stav je bio precizan i jasan. Mi smo jučer istakli da je nama izuzetno stalo da se formira vlast SDP-a.
Unatoč nastojanjima pomaka nema. Glavni razlog tomu je, tvrdi Vrdoljak, što stranke s početka priče još uvijek nisu pozvale sve stranke platforme da zajedno sjednu i okončaju priču o formiranju vlade.
Dva HDZ-a nisu pokušali razgovarati sa platformom, nego pokušavaju pojedinačno sa strankama jednom po jednom. Ja vam tvrdim da i ove dvije stranke neće prihvatiti ovaj način da uđu na ovaj način u vlast i da budu ta, kako percepcija vlada, da budu ta kupljena stranka.
Pregovori se nastavljaju. Danas je sastanak sa rukovodstvom Narodne stranke Radom za boljitak. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Andreja Pavić.
Sindikati obrazovanja u Zeničko-Dobojskom kantonu zatražili su ostavku premijera Fikreta Pljevljaka. Razlozi su nepostojanje socijalnog dijaloga sa vladom te iniciranje izmjena federalnog zakona o izvršnom postupku, čime kantoni ne bi bili u obavezi izmirivati izvršne sudske presude. Iz Zenice se javio Šerif Babić.
Od ustoličenja aktuelne vlade Zeničko-Dobojskog kantona na čelu sa SDP-ovim premijerom Fikretom Pljevljakom nije uspostavljen socijalni dijalog, ukazuje Selvedin Šatorović, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja. Premijeru Pljevljaku u sindikatu spočitavaju neusvajanje budžeta.
Neuvažavanje sindikata kao socijalnih partnera, jer podsjeću vas da je prvi put u posljednjih 8 godina sindikat bio potpuno isključen iz načina donošenja i nacrta i prijedloga budžeta Zeničko-Dobojskog kantona.
Kao razloge za smjenu premijera u sindikatu ukazuju i na nedosljednost oko načina rješavanja sudskih presuda. Selvedin Šatorović podsjeća.
Decembru mjesecu premijer kaže da će sve sudske presude biti riješene. U januaru kaže da je to zadovoljstvo što će njemu pomoći u rješavanju tih problema. U februaru je tražio da to ne isplati, u martu i aprilu, evo vidi se, kroz pritiske prema federalnoj vladi.
Premijer Fikret Pljevljak danas je kazao da ne želi komentarisati sam zahtjev kao ni razloge za njegovom smjenom. Akt je inače upućen svim političkim strankama i skupštini kantona, kao i ministrima. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Nakon što je hrvatska policija zabranila održavanje skupa ekstremnih desničara u organizaciji Hrvatske čiste stranke prava, iz desničarskog udruženja Hrvatski uljudbeni pokret saopštili su kako su od policije ipak dobili dozvolu za okupljanje na trgu. Skup je najavljen danas za 18 sati. Iz Zagreba, Enis Zević.
Nakon što je Ministarstvo unutarnjih poslova zabranilo međunarodnu ekstremno desničarsku konferenciju koja se trebala održati večeras u Zagrebu, javnosti nepoznata nevladina udruga Hrvatski uljudbeni pokret u proglasu kojem glorificiraju NDH, a kompletnu hrvatsku političku scenu od Tuđmana preko Josipovića do Sanadera nazivaju komunistima, masonima i homofilima, najavila je dijeljenje letaka na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića za 18 sati. Pokušavajući si pridati veću važnost, lažno su prikazali da je policija njihov skup dozvolila. Za naš radio govori policijska službenica u Policijskoj upravi Zagreb, Marta Vrdoljak.
Dakle, prema Zakonu o javnom okupljanju, mirnim okupljanjem i javnim prosvjedom podrazumijeva se svako organizirano okupljanje više od 20 ljudi koje se održava radi javnog izražavanja i promicanja političkih, socijalnih, nacionalnih uvjerenja i ciljeva. Policijskoj upravi Zagrebačkoj je dostavljena obavijest da će danas od 18 do 20 sati na trgu Bana Josipa Jelačića nekoliko osoba dijeliti letke, to je promotivne materijale, što u smislu ovog zakona jel se ne smatra javnim prosvjedom ili mirnim okupljanjem.
Neki internetski portali najavljuju sukob tih desničara i njihovih protivnika. Naime, pola sata ranije u 17:30 nevladina inicijativa Građanska akcija poziva građane da dođu na trg kako bi spriječili, citiramo, fašističke orgije. Za sada se sukobi intenzivno odvijaju u virtualnom svijetu. Dok ovo javljamo, i dalje je internetska stranica Hrvatske čiste stranke prava, inicijatora zabranjenog okupljanja, nedostupna, odnosno, hakerskim žargonom rečeno, srušena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Petnaest sati i 12 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Makedonska policija potvrdila peterostruko ubistvo sinoć u blizini Skoplja. Propao još jedan pokušaj formiranja vlasti u Livanjskom kantonu. Konsultacije se nastavljaju danas. U Tuzli, Lukavcu i Srebrenik uhapšeno 8 lica zbog sumnje da posjeduju određenu količinu opojnih droga. U željezničkoj nesreći u Njemačkoj poginule 3 osobe. Sjeverna Koreja lansirala raketu koja se prema izvorima nezavisni ubrzo nakon lansiranja raspala i pala u more. Obnovljene borbe u Siriji nakon jučerašnjeg proglašenja primirja. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija okupio se iza zatvorenih vrata kako bi razmotrio zahtjev međunarodnog posrednika za Siriju Kofija Anana o slanju nenaoružanih međunarodnih posmatrača u tu zemlju. Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti proslavljaju u Veliki petak. Vrijeme sutra oblačno s kišom, najviša dnevna temperatura između 8 i 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo ko u Srbiji kupuje umjetnine od 100 miliona eura.
Ne možemo tražiti kupca te slike među ljudima koji se zanimaju za umjetnost. Znači, vjerovatno je kupac te slike neko koji iz kriminalnog miljeja.
Danas je Veliki petak koji se obilježava u oči Vaskrsa, jednog od najvećih praznika pravoslavnih hrišćana.
Veliki petak, najtužniji dan kod pravoslavnih hrišćana. Na današnji dan, zvona ne zvone, boje jaja simbolizujući Hristovo vaskrsenje, koje se kao najveći hrišćanski praznik obilježava u nedjelju.
Uobičajenog prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Pjongjang je priznao neuspješno lansiranje rakete kojim su vlasti željele obilježiti 100-godišnjicu rođenja Kim Il-sunga, osnivača Sjeverne Koreje, kako ga nazivaju oca nacije i djeda aktualnog lidera. Veliko tehnološko postignuće pokazalo se još većim neuspjehom. Pripremila Mirjana Rakela.
Petak 13. bio je koban za sjevernokorejsku raketu. Za razliku od prethodnih puta, državni mediji su priznali neuspjeh. Demokratska narodna republika Koreja lansirala je Kwangmyongsong 3 u 7:38, no satelit nije uspio ući u orbitu. Znanstvenici, tehničari i drugi stručnjaci utvrđuju razloge. Zvaničnici Južne Koreje su saopćili da je raketa nakon minute leta eksplodirala i da je oko 20 komada krhotina palo u more. Pjongjang tvrdi kako je želio da raketa u orbitu ponese meteorološki satelit, no analitičari upozoravaju da je trebala poslužiti poboljšanju mogućnosti za proizvodnju međukontinentalne balističke rakete sposobne da nosi nuklearnu bojevu glavu. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon kazao je da je potez Pjongjanga za žaljenje. Bijela kuća je osudila lansiranje rakete naglasivši da je to prijetnja miru i stabilnosti u regiji. Europska unija također smatra da lansiranje rakete dodatno može destabilizirati Korejski poluotok. Kina, koja je saveznica Sjeverne Koreje, pozvala je na mir. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov je ponovio da je Pjongjang i ranije pozivan da odustane od lansiranja. Japanski premijer Yoshihiko Noda u parlamentu je istaknuo: lansiranje rakete je nešto što ne možemo prihvatiti, protestiramo. Sjeverna Koreja se mora pridržavati rezolucija Ujedinjenih naroda i počne djelovati kako bi se riješilo pitanje nuklearnog naoružanja. Pjongjang je u februaru pristao djelomično obustaviti nuklearne aktivnosti i probe projektila kako bi dobio obećanu pomoć od Sjedinjenih Američkih Država.
I dalje smo van granica Bosne i Hercegovine. Saznanje da je slika dječak u crvenom prsluku Pola Sezana procijenjena na 100 milijuna eura trebala biti prodata u Srbiji, otvorilo je pitanje ko u Srbiji kupuje umjetnine koje je gotovo nemoguće prodati dalje jer su ukradene. Istovremeno srpska mafija privukla je pažnju i kradom ogrlice, čije je zaštitno lice poznata holivudska glumica Eva Longoria. Slušamo Ognjena Zorića.
Vest o ovoj krađi nakita stigla je dok se u Srbiji još nije slegla prašina nakon otkrića slike Pola Sezana u Beogradu i jednog možda još interesantnijeg detalja koji je izneo tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Dečak u crvenom prsluku trebalo je naime da bude prodat u Srbiji.
Prilikom predaje posljednje tranše novca slika je ugrađena u putničko motorno vozilo koje je za to bilo namijenjeno. Tačnije rečeno, ugrađena je između prostora tapasirunga i krova vozila i onog momenta kada je osumnjičeni sa slikom i vozilom krenuo put grada, intervencijom policije, on je uhapšen, zapravo lišen slobode, izvršen je pretres njegovog vozila, njegovog stana, pronađena je slika.
Zbog krađe slike uhapšene su 4 osobe kojima je prilikom hapšenja zaplenjeno i oružje. Među uhapšenima je Ivan Peković, koji se smatra vođom te bande, a mediji ga označavaju i jednim od prvih ljudi ozloglašene međunarodne grupe kradljivaca Pink Panther. Nije prvi put, međutim, da iza velikih pljački stoje kriminalci iz Srbije, a mnogi od njih, poput članova ozloglašenog zemunskog klana, krili su se širom sveta, pa su tako posljednja hapšenja izvedena u Španiji.
To se izgleda u međuvremenu između sebe izorganizovalo, imamo Pink Panthere čuvene, imamo sad ovu ekipu.
Kaže novinar Vremena Miloš Vasić, koji godinama piše o organizovanom kriminalu. On međutim ukazuje da im do sada meta nisu bila tako prepoznatljiva umetnička dela. Sezan, kao i nakit Eve Longorije, umetnine su toliko prepoznatljive da je njihova prodaja gotovo u domenu naučne fantastike. Informacija da je slika prodata u Srbiji iznenadila i stručnjake iz oblasti umetnosti. Branislav Dimitrijević, istoričar umetnosti, kaže da umetnine nisu posebno zanimljive ovdašnjim bogatašima.
Ne možemo tražiti kupca te slike među ljudima koji se zanimaju za umetnost. Znači, vjerovatno je kupac te slike neko koji iz kriminalnog miljeja.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vraćamo se domaćim temama. U Sarajevu se održava dvodnevno savjetovanje posvećeno kontinuitetu reforme visokog obrazovanja u organizaciji Univerziteta u Sarajevu. Sagledavanje teškoća u reformi visokog obrazovanja te utvrđivanje smjernica za realizaciju svih aktivnosti i obaveza koji proizlaze iz implementacije bolonjskih principa osnovni su ciljevi ovog skupa, informiše Mila Dobradović.
Savjetovanje o reformi visokog obrazovanja posebno je značajno s aspekta predstojeće institucionalne akreditacije Univerziteta u Sarajevu po evropskim standardima. Mjesto i uloga naučno-istraživačkog rada na univerzitetu u cilju jačanja bolonjskog procesa bila je jedna od tema savjetovanja o kojoj je govorio profesor dr. Adnan Salihbegović sa Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.
Istraživanje nije definisano kao poseban aspekt djelovanja univerziteta, nego upravo aspekt djelovanja u smislu povećanja radnih mjesta, povećanja zaposlenosti, ono što je danas najveća kriza u svim zemljama, i povećanja blagostanja i ekonomskog rasta svake zemlje.
Po najnovijim podacima, evropski univerziteti zapošljavaju 1/3 istraživača i proizvode 80% baznih istraživanja u Europi. Pak učešće univerziteta iz Bosne i Hercegovine u istraživanjima u okviru evropskih FP7 projekata bilo je vrlo skromno, kaže Salihbegović.
Živimo u zemlji spavača, jel? I to malo jači, rekao bi se, onih kamenih spavača našeg predsjednika Makadizara.
Osnovni razlog je vrlo mali broj aplikacija BiH istraživača za projekte, dodaje Salibegović, upozoravajući da ova pasivnost može dovesti do apsurdne situacije da BiH financira istraživanja europskim univerzitetskim centrima. U isto vrijeme domaća sredstva financiranja naučno-istraživačkih istraživanja su zanemarljiva, iznose tek 0,1% društvenog bruto proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
A šta biva sa diplomama bosansko-hercegovačkih univerziteta donosimo u sljedećoj priči. Naime, diplomirani sociolog Mersad Gušić ponudio je svoju diplomu u oglasima na prodaju. Prodaje je, kaže, jer mu ništa ne vrijedi. Zašto? Saznala je Dženana Halimović.
Diploma Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mersadu Gušiću danas vrijedi malo. Tek komad papira koji ne može ni pojesti, a previše je tvrda za ostalo.
Prodajem diplomu svoju. Završio sam Fakultet političkih nauka, odsjek sociologija. Sve sam ispite dao u roku, pisao sam dalje master, ali na birovu sam i ne mogu da nađem, posebno mogu da ne pripravnički da nađem da odradim.
Diplomu Gušić prodaje iz protesta. Nije dugo na birovu za zapošljavanje, ali kako stvari stoje, kaže, bit će.
Bezuspješno, puno konkursa, predao sam, išao na razgovore razne, ali traži godinu dana radnog iskustva koje ja ne mogu da dobijem bez tog pripravničkog staža. Niko ne daje te oglase za pripravnike. Kako to ide, ja ne znam, ali mislim da to ide sve preko nekih veza tamo, da se to tako završava. Radio sam ja, recimo, preko veze, znam sve kako ide. Preporuči vas neko i onda tek možete otići na razgovor, onda da vas uzmu razmatranje. Dalje, ako ponudite novce, onda možete dobiti posao. To je tako.
Imao je namjer umjesto prodaje s diplomom na ulicu poprositi, ali kaže da ga uhvate ne bi mogao platiti kaznu koja iznosi 250 konvertibilnih maraka. Inače, u oglasu stoji kako je moguća zamjena za obuku koja podrazumijeva ovladavanje osnovama kriminala i lopovluka. Ako nema zainteresovanih za zamjenu, cijena diplome u odličnom stanju sa pripadajućim prosjekom ocjena iznosi 2500 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sada naša redovna rubrika petkom, kolumna Kemala Kurspahića, u kojoj se danas osvrći na prošlosedmično obilježavanje 20. godišnjice opsade Sarajeva.
Nema nijednog značajnijeg svjetskog glasila, novine, radija, televizije ili takozvanih novih medija, na čijim udarnim stranama i programima tog dana nije bilo riječi o prirodi i dimenzijama zločina nad Sarajevom. I upravo zato što dokumenti o trojpogodišnjem sistematskom ubijanju grada ne ostavljaju baš ni najmanje prostora za reinterpretacije tog historijskog iskustva, upadljiva je druga krajnost u refleksijama na Sarajevo. Ona u kojoj politički čelnik Republike Srpske, ali i dobar dio medija koji i 20 godina kasnije ostaju dosljedni u poricanju zločina nad Sarajevom, nasuprot cijelom svijetu nastavljaju propovijedati kako opsade nije ni bilo i kako je Sarajevo neispričana priča o zločinu nad Srbima. Sažaljivam onaj dio javnosti čije su spoznaje o tako skoroj prošlosti ograničene ultranacionalističkim i medijsko-patriotskim nebulozama. Pred tim dvjema istinama, onome šta se zaista događalo u 3,5 godine opsade Sarajeva, jednoj univerzalno poznatoj i verifikovanoj i jednoj mitološko-propagandistički nadahnutoj, lako bi bilo izreći presudu i zaključiti kako se te dvije istine nikada neće susresti i kako smo izgleda osuđeni da živimo s razumijevanjem vlastite prošlosti u tim nepomirljivim krajnostima. Profesionalno i intelektualno mnogo je teže i rizičnije reći kako te dvije istine ne isključuju jedna drugu i kako, ne dovodeći u pitanje međunarodno utvrđene i presuđene činjenice opsadi kao zločinu protiv čovječnosti velikih razmjera, iza kojeg je ostala i ona simbolična 11.541 prazna stolica, nipošto ne treba dovoditi u pitanje ni činjenice o nasilju nad Srbima u gradu u toku trojpogodišnje opsade. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
U Tuzli su Centar za socijalni rad, javno preduzeće i nevladina organizacija Snaga žene potpisali sporazum o provođenju vaspitne preporuke za maloljetnike, odnosno za rad u korist humanitarne organizacije ili lokalne zajednice. O čemu se radi, prenosi Maja Nikolić.
Sporazumom o provođenju odgojne preporuke za maloljetnike rad u korist humanitarne organizacije ili lokalne zajednice predviđeno je da maloljetnici kojima, kada sud izrekne kaznu zatvora u trajanju do 3 godine za počinjena kaznena djela, istu može uz pristanak optuženog zamijeniti radom za opće dobro na slobodi. Iz Centra za socijalni rad Tuzla, Alma Dizdar.
Poslovi koji će obavljati će biti poslovi koji su jednostavni, poslovi gdje koji nisu opasni za život maloljetnika i njegovo zdravlje i naravno zato je određena osoba osoba u svakoj koj firmi koja će pratiti maloljetnika i koja će nadzirati znači šta on radi, kako je njegova odgovornost prema tom poslu.
Rad osuđenih maloljetnika predviđa najviše 60 radnih sati u humanitarnoj organizaciji ili određenom javnom poduzeću. Vedran Lakić iz poduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla kaže da će oni njima ponuditi poslove održavanja javnih površina u Tuzli.
Kao javno preduzeće smo i dužni raditi u javnom interesu. Mislim da je društvena odgovornost izuzetno bitna kako za naše preduzeće, tako i za sva ostala preduzeća koja se javila na ovaj javni poziv i smatram i mislim da će ovo dati dobru praksu pomoći maloljetnicima i da ćemo svoju akciju uključiti u buduće.
Osuđeni maloljetnici bit će angažirani i na poslovima u Domu umirovljenika u Tuzli, rekla je Mirjana Marinković-Lepir, direktorica doma.
Poslovi održavanja parkovskih površina, jednostavnog istovara, roba, poslovi druženja sa korisnicima, razvijanje jedne međugeneracijske saradnje i solidarnosti i osjetljivosti i tih kategorija prema osobama treće životne dobi također je jedna šansa za te maloljetnike.
Ovakav proces važi za maloljetnike od 14 do 18 godina koji su već kazneno odgovorni, koji su prvi put počinili određeno kazneno djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Danas je Veliki petak koji se obilježava uoči Vaskrsa, jednog od najvećih praznika pravoslavnih hrišćana. Na Veliki petak farbaju se jaja, čemu se najviše raduju djeca. Upravo to su danas i radili okupljeni u jednom od banjalučkih parkova, zabilježio Milorad Milojević.
U svim pravoslavnim hramovima, večernjim služenjem, ophodom, iznošenjem te polaganjem plaštenice koja simbolizuje polaganje Hrista Spasitelja u grob, bit će obilježen Veliki petak, najtužniji dan kod pravoslavnih hrišćana. Na današnji dan, zvona ne zvone, već se služba označava klepetalima, udarcima drvenih batovina u drvenu ploču. Drevni je običaj da se na Veliki petak boje jaja simbolizujući Hristovo vaskrsenje, koje se kao najveći hrišćanski praznik obilježava u nedjelju. Farbanje jaja obično predstavlja za animaciju za domaćice i djecu. Bilo bi lijepo ipak zadržati tradiciju farbanja jaja lukovom korom, koja se čuva nekoliko mjeseci pred Vaskrs, priča nam Banja Lučanka Jelena Puhalo.
I to je onako najviše domaći, najviše naš narod koristi tu staru tehniku. E sad, u novije vrijeme koriste se tehnike farbanja jaja ovim hemijskim supstancama i bojama, pa imamo tirkizne, zelene.
U parku Petar Kočić za djecu je danas organizovana i zabavna radionica, gdje su mališani raznim bojama ukrašavali vaskršnja jaja. Pitali smo i djecu šta misle o Vaskrsu.
Interesantan je zato što šaramo jaja i baš je lijepo.
Danas ovdje farbam jaja, povodom Uskrsa.
Radost je za mene, igra, farbaju se jaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I na kraju smo današnje emisije. Slijedi još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i vrijeme za Mirnu Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas u Ustikolini obilježena 20. godišnjica od osnivanja Armije Bosne i Hercegovine. U Kaknju održani mirni protesti građana zbog narušene sigurnosne situacije. Makedonska policija potvrdila da su sinoć kod sela Smilkovci u blizini Skoplja pronađena tijela 5 muškaraca, vjerovatno ubijenih iz vatrenog oružja. Holandska obavještajna služba ispituje snimke koji su se nedavno pojavili na YouTube-u na kojem jedan Srbin prijeti da će srušiti brane u Holandiji u znak protesta zbog toga što su Ratko Mladić, Radovan Karadžić i Vojislav Šešelj u zatvoru, prenose holandski mediji. Tri osobe su poginule, a 13 povrijeđeno u željezničkoj nesreći koja se dogodila u blizini Frankfurta, saopštila je njemačka policija. Tri demonstranta ubijena su danas kada su sirijske snage bezbjednosti otvorile vatru na učesnike protesta u sirijskim gradovima. Europska unija je danas osudila pokušaj Sjeverne Koreje da lansira dalekometnu raketu u orbitu, ocijenivši to kao jasno kršenje međunarodnih obaveza Pjongjanga. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom. Više padavina u Hercegovini. Jutarnja temperatura između 5 i 10 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna temperatura između 8 i 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Vašoj pažnji preporučujemo naše emisije u 18.22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas i želim vam ugodan predstojeći vikend. Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Žana Kovačević.